αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου και τα Χανιώτικα Νέα δίνουν βήμα στους υποψηφίους για να παρουσιάσουν τις θέσεις τους. Σήμερα, στην ενότητα Τέρα Πολίτικα στο podcast των Χανιώτικων Νέων, καλεσμένος ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης, Σπύρος Δανέλης. Κύριε Δανέλη, καλώς ήρθατε στα Χανιώτικα Νέα.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία που μου δίνετε.
Εμείς ευχαριστούμε. Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης, με το συνδυασμό «Η Κρήτη μας αλλιώς». Και νομίζω τίθεται από μόνο το ερώτημα, πώς είναι αυτό το αλλιώς, πώς το προσδιορίζετε, τι διαφορετικό χρειάζεται η Κρήτη.
Το αλλιώς είναι γιατί αφενός έχουμε μία άλλη αντίληψη για το όραμα της ανάπτυξης μιας περιφέρειας πραγματικά ενιαίας, που απαιτεί η υλοποίηση αυτού του οράματος για να είναι βιώσιμο, απαιτεί ένα συνεκτικό σχεδιασμό ολοκληρωμένο, βάσει του οποίου θα γίνεται κάθε δράση, κάθε παρέμβαση ή θα σχεδιάζεται οτιδήποτε αφορά στο παρόν ή το μέλλον. Και επίσης το αλλιώς είναι ότι για μας η βιωσιμότητα έχει την μεγαλύτερη αξία. Δεν ξεχνάμε ότι και στις μέρες μας το θυμίζουν με τραγικό τρόπο, έτσι, τα τελευταία γεγονότα. Δεν ξεχνάμε ότι το βασικό κεφάλαιο που επενδύεται σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, είτε αφορά στον τουρισμό, είτε αφορά στην παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων, είτε στην αγορά ενέργειας, το βασικό κεφάλαιο που επενδύεται είναι το περιβάλλον. Mm-hmm. Και αυτό, επειδή το έχουμε ξεχάσει, το πληρώνουμε ακριβά. Και επειδή θεωρούμε ότι αυτό το μοντέλο που ακολουθείτε, που είναι ένα μοντέλο του τυχαίου, γιατί το χαρακτηριστικό το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός και δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων και δεν υπάρχει και κανένα ενιαίο, όπως έλεγα πριν, και συνεκτικό όραμα για την Κρήτη ως περιφέρεια. Βλέπετε ότι από το 10 που ισχύει ο θεσμός της αιρετής περιφέρειας, ισχύει ακόμα ότι παραλήφθηκε τότε. 4 νόμοι, απλά διοικητικά είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά η λογική, ο σχεδιασμός παρεμβάσεων, ο καταμερισμός πόρων και η διαδικασία παραγωγής έργων μικρών ή μεγαλύτερων δεν έχει να κάνει με το σύνολο της Κρήτης ως ενιαίας περιφέρειας. Τόσο ο συγκριτισμός είναι μόνο μες στη ρητορική των πραγμάτων και εξακολουθούμε να διαχειριζόμαστε πόρους ευρωπαϊκούς ή εθνικούς με λογικές που να καλύπτουν τις τοπικές πια έτσι, ανάγκες ή απαιτήσεις με έναν τρόπο μάλιστα που δεν είναι αποτελεσματικός, γιατί δεν φέρνει την προστέμινη αξία.
Από ό,τι καταλαβαίνω.
Το δεύτερο αλλιώς, υπάρχει άλλο ένα αλλιώς, είναι ότι θέλουμε να αλλάξουμε την Κρήτη που μας πληγώνει. Και μας πληγώνουν πολλά. Μας πληγώνει η αδιαφάνεια, μας πληγώνει ότι δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, μας πληγώνει το ότι τελευταία υπάρχουν φαινόμενα πέραν ενός τοπικισμού που από παλιότερα ίσχυε και κάποια στιγμή θεωρούσαμε ότι οι νεότερες γενιές το είχαν ξεπεράσει, αλλά όταν δεν υποστηρίζουμε με όλες μας τις δράσεις και με την κατανομή των πόρων, δεν υποστηρίζουμε αυτό που έλεγα πριν, ένα ενιαίο όραμα, δυστυχώς αυτό συντηρείται. Και τέλος, ένα άλλο φαινόμενο το οποίο δεν έχει ασχοληθεί η περιφέρεια και οφείλει να το κάνει, πριν πάμε στην ανάγκη καταστολής, είναι μια παραβατικότητα. Βλέπουμε να διωγγώνεται και σε περιοχές της Κρήτης που μέχρι τώρα δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Για όλα αυτά που μας πληγώνουν επίσης, θέλουμε την Κρήτη μας αλλιώς.
Αυτά που λέτε προφανώς τα βλέπουμε όλοι και είναι το αυτονόητο και τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όμως αυτό φαντάζομαι θα σας τίθεται ως ερώτημα συχνά. Προφανώς για να συνεχίζονται αυτά τα προβλήματα και για να προσπαθείτε εσείς να τα αλλάξετε, σημαίνει ότι δεν πήγε τόσο καλά η προσπάθεια συνεργασίας του χώρου με τον οποίο σήμερα σας στηρίζει, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, με τον κύριο Αρναουτάκη, γιατί υπήρχε, ας πούμε, μια συμπόρευση, ακόμα υπάρχουν δηλαδή και σήμερα στελέχη.
Μέχρι τέλος Δεκέμβρη, ναι. Η σημερινή περιφερειακή αρχή στηρίζεται βεβαίως και από εμάς.
Τι δεν πήγε καλά, εσείς δεν συμμετείχατε βέβαια, δεν μπορείτε εσείς ούτε να απολογηθείτε, ούτε να αυτό, αλλά έτσι σαν παρατηρητής, ας πούμε, και σαν επικεφαλής μιας νέας προσπάθειας, τι πιστεύετε ότι δεν πήγε καλά, τι διαφορετικό δηλαδή υπάρχει σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές που έκανε αναγκαία μια ξεχωριστή παρουσία του προοδευτικού χώρου που εκπροσωπείτε εσείς?
Ναι. Να πω καταρχάς βεβαίως ότι δεν θεωρούμε ότι η πορεία η 13χρονη έτσι, της Περιφερειακής Αρχής υπό τον κύριο Αρναουτάκη δεν έχει μόνο αρνητικά, κάθε άλλο, υπάρχουν αρκετά θετικά, πέτυχε αρκετά πράγματα, αλλά κατά την άποψή μας δεν είναι ούτε εκείνα ακριβώς, ούτε τόσο όσο έπρεπε και όσο είχε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάνει. 13 χρόνια πάρα πολλά. Και όταν δεν έχεις απέναντί σου μια ισχυρή αντιπολιτευόμενη φωνή που δεν είχε ποτέ, και όταν έχεις διάθεσή σου πόρους ευρωπαϊκούς και εθνικούς όσο λίγες περιφέρειες στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να είμαστε σε μια πολύ καλύτερη μοίρα. Πριν απ' όλα να είχαμε σχεδιασμένη και μέσα σε κανόνες και σε διαφάνεια, σε ενιαίους κανόνες και στη διαφάνεια, κάθε μας παρέμβαση σε σχέση με αυτό που λέμε ανάπτυξη, είτε μπορούμε να συνεννοηθούμε ακριβώς είτε όχι, γιατί υπάρχει και μια διαφορετική προσέγγιση του τι σημαίνει ανάπτυξη από την δική μας την πλευρά. Πριν όμως πάω εκεί, να πω ότι η σχέση μας, η συνεργασία υπήρξε επιτυχή σε ένα βαθμό, αλλά ήταν μια ετεροβαρή σχέση έτσι κι αλλιώς. Δυστυχώς ο δικός μας χώρος είχε καταφέρει να εκλέξει έναν εκλεκτό, τον Αντώνη του Παπαδεράκη, ο οποίος είναι σόλη και θητεία και αντιπεριφερειάρχης σε κρίσιμο πόστο. Νομίζω ότι η δική του σφραγίδα έχει μπει σε αρκετά πράγματα. Από εκεί πέρα όμως ήταν αδύνατον να έχει το ειδικό βάρος έτσι ώστε να έχει πιο ισορροπημένες επιλογές πολιτικής η περιφερειακή αρχή. Και το κρίσιμο όμως, αλλά θα επανέλθω στην ουσία και τις διαφορές που έχουμε στο όραμά μας το αναπτυξιακό, αυτό που ήταν το κρίσιμο ήταν η επιλογή του κύριου Αρναουτάκη, ενώ δεν είχε ιδιαίτερο λόγο, δεν είχε καμία ανασφάλεια, ουσιαστικά να προχωρήσει, αποδεχόμενος το χρήσμα από τον κύριο Μητσοτάκη, να προχωρήσει σε μια, θα χρησιμοποιήσω τον όρο όσο και αν είναι βαρύς και δεν υπονοώ τίποτα άλλο, μια εκχώρηση της Κρήτης, ουσιαστικά στην κεντρική εξουσία, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι, κατά την άποψή μας, και πολιτικά και αυτοδιοικητικά μια απαράδεκτη επιλογή, την οποία δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε έτσι, και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι έπρεπε να δώσουμε στους κριτικούς την ευκαιρία μιας άλλης επιλογής, γιατί θεωρούμε ότι η αυτοδιοίκηση, για να είναι αυτοδιοίκηση, και αυτό είναι στην ουσία της, έτσι και στη φιλοσοφία της αυτοδιοίκησης, η σταθερή αντιπαραθετική στάση με την όποια, όχι τη σημερινή, την όποια κυβέρνηση. Και βεβαίως η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να χειραγωγείται ούτε από τις κομματικές επιλογές των κομμάτων που κατά τα λοιπά στηρίζουν ένα αυτοδιοικητικό χώρο. Και δεύτερο, νομίζω πολύ σημαντικό, ότι σε αυτή τη συγκυρία, όταν η κυβέρνηση παντοδύναμη μόνη μέσα σε μια ιδιαίτερη αλαζονία και αυταρχισμό επιβάλλει τις επιλογές της παντού, όταν η αντιπολίτευση για τους γνωστούς λόγους είναι καταγερματισμένη και αδύναμη, οι δημοκρατικοί πολίτες αναζητούν ισχυρά θεσμικά αντίβαρα απέναντι σε αυτή την αυταρχική κεντρική κυβέρνηση. Και τα ισχυρότερα από αυτά τα αντίβαρα δεν μπορεί παρά να είναι οι περιφερειακές αρχές. Και όταν έχει το δεδομένο ότι μία περιφέρεια σε ολόκληρη την Ελλάδα μέχρι τώρα ανθίστατο, γιατί είναι άλλο το ότι βάφτηκε στο χάρτη των εθνικών εκλογών μπλε για πρώτη φορά η Κρήτη, και άλλο να παραδοθεί αμαχητή τρεις μήνες μετά και να μην δοκιμαστεί στην κάλπη. Γιατί είμαι βέβαιος ότι οι Κρήτες πολίτες δεν θα ενέκριναν την παράδοση στον μπλε χάρτη της Κρήτης και αυτοδιοικητικά. Και με δεδομένο ότι ακόμα και πολλά μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα ισχυρών θεσμικών αντιβάρων, γιατί βλέπουν ότι η ανυπαρξία αντιπολίτευσης δεν κάνει καλό στην λειτουργία της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι καθοριστικό στοιχείο στην εικόνα την οποία προσέλαβε ο κάθε Έλληνας πολίτης αυτό το καλοκαίρι, ότι μια κυβέρνηση 3 μηνών που διαδέχεται τον εαυτό της δείχνει τέτοια αδυναμία και ανικανότητα στη διαχείριση διαφόρων πραγμάτων. Ναι. Και δεν αναφέρουμε μονάχα βεβαίως στις τραγικές θεομηνίες. Έτσι λοιπόν, καταλήγοντας, νομίζω ότι είχαμε κάθε λόγο, είχαμε υποχρέωση και απέναντι στην αυτοδιοικητική και απέναντι στην πολιτική μας συνείδηση να προτείνουμε στους Κρήτες μια διαφορετική πρόταση. Γυρνώντας όμως, αν μου επιτρέπετε, μία κουβέντα για το πώς εννοούμε εμείς την ανάπτυξη. Εμείς δεν θεωρούμε ότι η ανάπτυξη συνιστά η προσπάθεια οικονομικής μεγέθυνσης, αυτό που επιχειρείται μέχρι σήμερα. Για μας ανάπτυξη, για να έχει τις προϋποθέσεις της βιωσιμότητας, αλλιώς δεν μιλάμε για ανάπτυξη, της βιωσιμότητας ολιστικά, οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής, θα πρέπει και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, να γίνεται σχεδιασμένα κάτω από συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες και βεβαίως με την προάσπιση όλων των πράξεων, των κινήσεων προς την ανάπτυξη, τους θεσμικούς κανόνες που πρέπει να είναι ενιαίοι και να ισχύουν για όλους.
Συνεπώς,
ούτε το μοντέλο το τουριστικό που ακολουθούμε, ούτε το μοντέλο στήριξης της παραγωγής αγροδιατροφικής, ούτε πολύ περισσότερο το μοντέλο που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει η ενεργειακή οικονομία, είναι βιώσιμο και συνιστά προσπάθεια επίτευξης ανάπτυξης.
Άρα να περιμένουμε, για να το συνδυάσω και με αυτό που είπατε εξ αρχής με το περιβάλλον, ότι θα υπάρχει μια διαφοροποίηση σε δύο θέματα που αποσχολούν ιδιαίτερα των αμμοχανίων, αφενός των εξορίξεων, της αξιοποίησης των υδρογόνων ανθράκων, που έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο, με ευρύτατη νομίζω, αν θυμάμαι σωστά, πλειοψηφία. Και φυσικά το θέμα αυτό που θίξε του τουρισμού, γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα στα Χανιά, τα Φαλάσσαρνα, το Λαφωνήσι.
Στην πρώτη μου...
Τα οποία βέβαια, να το υπενθυμίσουμε, ότι ο κύριος Παπαδράκης το είχε καταψηφίσει το ζήτημα.
Βέβαια, είναι αδιανόητο να επανέχουν τέτοια ζητήματα. Εγώ να σας πω, έτσι, οι παλιότεροι θα θυμούνται ότι στην πρώτη μου θητεία, τη βουλευτική περίοδο 96-2000, ως βουλευτής του συνασπισμού που ήμουν μόνος στη Κρήτη, και πάντα λέω να ξέρετε ότι θεωρώτε ότι τον ύψιστο τίτλο τιμής στη μακρά δημόσια πορεία μου, ότι οι εφημερίδες των Χανίων, πέρα από τους Χανιώτες, με αποκαλούσαν ο βουλευτής Κρήτης του συνασπισμού. Γιατί ασχολιόμουν ομοίως με το Ηράκλειο, με όλη την Κρήτη. Γιατί πάντα αντιλαμβανόμουν ότι δεν μπορείς να κάνεις νησίδες μέσα σε ένα νησί, μάλιστα. Έτσι. Μια ανιαία περιφέρεια όπως είναι η Κρήτη, που έχει όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά της ανάδειξής της ως περιφέρειας. Ναι. Δεν βγάζει νησίδες, υποτίθεται, ευμάρειας και ανάπτυξης, όταν το όλο είναι αλλού. Γι' αυτό οι ταχύτητες διαφορετικές πρέπει να κλείσουν. Αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Θυμίζω όμως ότι με παρεμβάσεις οργανωμένες καταφέραμε το ακατόρθωτο. Όταν είχαν έρθει στη Βουλή και με είχαν βρει τα μέλη του Συμβουλίου Περιοχής, όλοι οι κοινοτάρχες, με πρόεδρο τότε τον Κώστα του Κουκουράκη, για να σώσουμε το Ελαφωνήσι. Διότι ενώ το 99 είχε φύγει, τότε εκείνες τις μέρες ήταν, είχε φύγει η πρώτη εθνική πρόταση με τους χώρους που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση στις Βρυξέλλες για την ένταξή τους στις περιοχές Natura, ενώ αναφερόταν το αυτονόητο, Ελαφωνήσι και απέναντι παραλία, που είναι μια ενότητα. Στην πορεία προς τις Βρυξέλλες, το απέναντι παραλία είχε σβηστεί. Γιατί τότε η Αρφάνης Χιόνης, θυμάστε, η παντοδύναμη εταιρεία τότε, είχε πάρει αστείο αντιτίμου όλα αυτά τα απέναντι παραλιακά και ήθελε να κάνουμε μια μεγάλη εγκατάσταση τουριστική. Και σώσαμε ουσιαστικά η τοπική κοινωνία, οι άρχοντες, οι τοπικοί ήταν εκείνοι που είχαν ευαισθητοποιηθεί. Τρέξαμε κόντρα στις επιλογές της κυβέρνησης τότε και την κάλυψη των ιδιωτικών συμφερόντων των απέναντι των πολύ ισχυρών. Καταφέραμε και διορθώσαμε την κάλυψη στην Natura και μπήκε και η απέναντι παραλία. Αυτό δεν μπορεί να τα αφήσουμε τώρα, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 25 χρόνια. Αφού σώσαμε στα δύσκολα, δεν θα την αφήσουμε τώρα. Και δεν μπορεί να είναι αποδεκτές καν προς συζήτηση τέτοιου είδους προτάσεις δίθεν αναπτυξιακές, που θα είναι καταστροφικές.
Και ως προς
όσον αφορά τις εξορίξεις, νομίζω ότι είναι μια κουβέντα που δεν θα έπρεπε να γίνεται, γιατί έχει απόλυτα το στοιχείο του παραλογισμού. όταν το 2030 πρέπει να μειώσουμε την παραγωγή της όποιας ενέργειας στο 90% σε σχέση με τη χρήση των γιανθράκων. Και το 50 πρέπει να τελειώσουμε οριστικά με την ενέργεια που παράγεται από στερεά, από καύσιμα, ορυκτά καύσιμα, και πρέπει να μεταβούμε σε άλλους ενεργειακούς πόρους, κυρίως στις ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι, καταλαβαίνετε ότι οι χρόνοι, ακόμα και αν υπήρχαν και μας διαβεβαίωναν ότι υπήρχαν τα κοιτάσματα αυτά που θα έκαναν συμφέρουσα μια αξιοποίησή τους, σε εισαγωγικά ή χωρίς, ο καθένας το βλέπει διαφορετικά, είναι παράλογο να θεωρούμε ότι είναι και εφικτός ένας τέτοιος σχεδιασμός και ρεαλιστικός. Και νομίζω ότι και οι πόροι που διατίθενται και η ενέργεια και η συζήτηση θα έπρεπε να στραφούν απολύτως στο να κάνουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε, τη μετάβαση δηλαδή στις ανανεώσιμες πηγές, γιατί βλέπετε μας θυμίζει η φύση ότι η καταστροφή που έχουμε με την παρέμβασή μας επιτελέσει ήδη δεν μας αφήνει πολλά περιθώρια χρόνου. Mm-hmm. Και εδώ υπάρχει άλλο ένα ζήτημα, βεβαίως, γιατί το μοντέλο που ακολουθεί η Περιφέρεια Κρήτης με την έγκριση κάθε πρότασης επένδυσης στον τομέα της ενεργειακής οικονομίας, χωρίς να τηρείται ούτε η χωροθέτηση αυτών των μονάδων με τα κριτήρια της έκτασής τους και της δυναμικής τους που οφείλουμε να σεβόμαστε προκειμένου να χωροθετήσουμε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, και χωρίς να μας ενδιαφέρει εάν το σύστημα μεταφοράς της ενέργειας είναι ικανό να δεχτεί την παραγόμενη ενέργεια, αν αύριο το πρωί οι εγκεκριμένες, ξαναλέω μόνο οι εγκεκριμένες, προτάσεις επενδυτών θα υλοποιούνταν και θα άρχιζαν να παράγουν ενέργεια, και χωρίς να μας ενδιαφέρει αν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης αυτής της ενέργειας, προκειμένου να αποδοθεί στη συνέχεια προς χρήση, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παράλογο σύστημα, ένα σύστημα που δεν όχι μόνο διακρίνεται από βιωσιμότητα, από συνθήκες βιωσιμότητας, αλλά δεν μπορεί και να υλοποιηθεί. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να μεταβούμε από αυτό το απολύτως ασχεδίαστο και ό,τι τύχει που ακολουθείτε σήμερα, σε ένα αυστηρά σχεδιασμένο, με μια συνολική όμως αντιμετώπιση όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Να μιλήσουμε για την αναγκαιότητα, και θα έπρεπε να το έχουμε κάνει χρόνια πριν, γιατί μέχρι το 19 οφείλαμε να έχουμε κάνει και χωροταξικό σχεδιασμό στη θάλασσα, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, για να συντονίσουμε δηλαδή τις δράσεις που συνιστούν ανάπτυξη από τον τουρισμό κάθε μορφής, τον παράκτιο ή το θαλάσσιο, μέχρι τις ιχθυοκαλλιέργειες ή την παραγωγή με υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας, Αυτά όλα δεν τα συζητάμε. Το 19 έπρεπε να έχουμε κάνει χωροταξικό θαλάσσιο σχεδιασμό και δεν έχουμε καν αρχίσει να το συζητάμε αυτό. Όχι μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα.
Και με αφορμή αυτό που λέτε,
είχε κάθε λόγο να σπρώξει
διαδικασίες. Υπηρούμε και ένα μεγάλο έργο υποδομής στο ΒΟΑΚ με παλιούς όρους.
Αυτό είναι μια άλλη τραγική
ιστορία. Δηλαδή, καμία περιβαλλοντική καινοτομία δεν υπάρχει από την καταγγελία.
Και όταν παραμένει ως ένα όραμα και ως ένα σχέδιο, έτσι ο ΒΟΑΚ, ο περίφημος, έτσι δεκαετίες τώρα, όταν ακόμα δεν έχουμε, για μεγάλα κομμάτια του, δεν έχουμε καν τις χαράξεις. Βλέπετε, είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν, ότι έχουμε πολλές Κρήτες. Δεν υπάρχει μία Κρήτη, είναι πολλές Κρήτες διαφορετικών ταχυτήτων.
Ο κ. Βαρουναρέκης λέει ότι αυτό επιρρύπτει ευθύνες στις κατατόπους, στους δημάρχους κλπ. Δηλαδή, αυτό που μας απαντά συνήθως είναι ότι δεν έχω μελέτες, δεν μου φέρνουν τα χανιά μελέτες. Ταυτόχρονα όμως, για να σας το συνδέσω, βλέπουμε ουσιαστικά να υπάρχει μία δικτύωση μεταξύ περιφέρειας και Δήμων. Δηλαδή, βλέπουμε καλές συνεργασίες.
Όχι εξάρτηση.
Ναι.
Γιατί όταν υπάρχει οικονομική εξάρτηση, υπάρχει συνολικότερη εξάρτηση. Όμως, κοιτάξτε, υπάρχουν στα
τελικά
επίπεδα.
Πού εντοπίζεται δηλαδή το πρόβλημα, είναι
υπάρχουν
θέμα
πολλές κακοδαιμονίες.
Κακών δημάρχων, ας πούμε.
Όχι, όχι. Καταρχάς για τα μεγάλα έργα, έτσι, ο ΒΟΑΚ είναι βεβαίως δεν είναι μονάχα θέμα της περιφέρειας, είναι και της κεντρικής κυβέρνησης. Εδώ έχουμε μια σωρία έτσι, αμαρτωλών σχέσεων και παρεμβάσεων χρόνια τώρα και απόλυτη ανεπάρκεια του τοπικού. Σε επίπεδο Κρήτης, πολιτικού προσωπικού. Με ευθύνες που επιμερίζονται βέβαια, δεν έχουν τις ίδιες ευθύνες. Αλλά ακόμα και σήμερα, ούτε οι πόροι έχουν διασφαλιστεί για το κομμάτι του έργου το οποίο ήδη είναι σε εξέλιξη η ολοκλήρωση της δημοπράτησης. Πόσο δε μάλλον στα κομμάτια του έργου, και σκεφτείτε τι γίνεται στο ανατολικό κομμάτι της Κρήτης, όπου η Σιτία είναι σαν να βρίσκεται σε ένα άλλο νησί, οδικά, από το καλό χωριό και πέρα, έτσι είναι μια άλλη Κρήτη. Αλλά δεν είναι μονάχα ΒΟΑΚ, είναι και όλα τα υπόλοιπα έργα, τα οποία είναι απολύτως περιφερειακής αρμοδιότητας
και ευθύνης. Και κάθετοι άξονες.
Και όλο το άλλο σύστημα, το περιφερειακό, το οποίο βεβαίως δεν περιποιεί τιμή στην Κρήτη, και όταν δεις και συγκρίνεις το δικό μας δίκτυο ως περιφέρειας με άλλες περιφέρειες που δεν έχουν τέτοιο φόρτο κυκλοφοριακό, είτε στη μεταφορά κόσμου και προσωπικού με τους τουρίστες, έτσι να είναι στα 5 εκατομμύρια οι εφήξεις φέτος ας πούμε, ή την μεταφορά τόσων προϊόντων που φεύγουν από τα σημεία παραγωγής στην περιφέρεια και στην ενδοχώρα για να καταλήξουν στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, είναι μια τραγική καθυστέρηση. Όλα αυτά είναι αδιανόητα για μια περιφέρεια που διαχειρίζεται ένα τεράστιο ποσό πόρων, και ευρωπαϊκών και εθνικών. Για όλα αυτά πρέπει να μπει ένας ορθολογισμός. Και η κατάτιμηση, ξέρετε, γιατί αυτό είναι μέσα στο μοντέλο που ακολουθείτε μέχρι σήμερα, η κατάτιμηση των πόρων και ο διαμοιρασμός τους σε μικρά ποσά, προκειμένου να καλύψουν διάφορες ανάγκες, πολλές από αυτές είναι αναγκαίο να καλυφθούν, αλλά δεν είναι όλες. Δεν υπάρχει ένας κανόνας ενιαίος, δεν υπάρχει μια διαφάνεια στο πού πηγαίνουν οι πόροι, μικροί ή μεγάλοι. Εάν όμως δεν υπάρξει ένας σχεδιασμός με μια ιεράρχηση στόχων, δεν μπορεί ποτέ να αξιοποιηθούν οι πόροι που ποτέ δεν είναι τόσο αρκετοί ώστε να σου καλύψουν κάθε ανάγκη. Και γι' αυτό το λόγο θα είσαι σε μια διαρκή καθυστέρηση. Έχω κατά νου, και πάντα το λέω με κάθε ευκαιρία, ότι ως ευρωβουλευτής είχα συμμετάσχει σε μια αποστολή της Επιτροπής Γεωργίας και Κατάστασης Υπαίθρου στις μακρινές Αζόρες. Οι Αζόρες είναι μια υπερπόντια περιφέρεια της Πορτογαλίας και είναι ακριβώς στη μέση του Ατλαντικού. Είναι 9 μικρά νησάκια, σαν την Κρήτη όλα μαζί, με γύρω σε 600.000 κατοίκους. Είναι μια Κρήτη.
Ναι.
Με πολύ περισσότερα προβλήματα. Όταν πήγαμε, θεωρούσαμε ότι πάμε σε μία από τις πιο προβληματικές περιοχές της Ευρώπης. Και βρεθήκαμε σε μία περιφέρεια υπόδειγμα. Γιατί όταν μπήκε η Πορτογαλία στην ΕΟΚ τότε, 2 χρόνια μετά από εμάς, τότε το πολιτικό προσωπικό του νησιού συνονοήθηκε από τους υπουργούς που είχε στην κεντρική κυβέρνηση μέχρι τους τελευταίους κοινοτάρχες στα νησάκια, και κάνανε ένα master plan, ένα συνολικό σχεδιασμό, ένα σχέδιο που τους ιεραρχούσε και τους καθοδηγούσε στο ποιες θα ήταν οι παρεμβάσεις και με ποια σειρά θα γινόταν και πού, προκειμένου να διασφαλιστεί η υπεραξία, η προσθέμενη αξία των πόρων που θα έρχονται στο νησί επιτέλους από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, συνοχή κτλ. Και αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο στο έπακρο τους πόρους που είχαν διαθέσιμους. Γιατί το μεγάλο ζήτημα δεν είναι η απορροφητικότητα, που είναι ένα τεράστιο θέμα, πόσους πόρους μπορείς, είσαι έτοιμος, είσαι όριμος να απορροφήσεις. Το βασικό ζήτημα είναι αν πιάνουν τόπο αυτοί οι πόροι, πού πηγαίνουν και αν δημιουργούν τις προϋποθέσεις της προστιθέμενης αξίας. Γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία αυτών των προγραμμάτων συνοχής και δημιουργίας.
Να μην είναι κάτι εφήμερο δηλαδή.
Ακριβώς. Ναι. Εμείς διαθέτουμε τους πόρους προκειμένου να καλύψουμε έτσι ή πελατειακά συμφέροντα και σχέσεις ή δημόσιες σχέσεις ή να δώσουμε μια επίπλαστη εικόνα που μας ενδιαφέρει περισσότερο δυστυχώς συνήθως, και αυτός είναι ο κανόνας και δεν είναι μόνο εδώ, έτσι της επικοινωνίας. Ναι. Χωρίς να μας ενδιαφέρει επί της ουσίας αυτό που έρχεται, αυτό που γίνεται, ας μην δείξει τώρα το αποτέλεσμά του, αλλά να χτίσει θεμέλια δυνατά, ισχυρά, ώστε αυτό που γίνεται να μην είναι μόνο για το θεαθήν, αλλά να φέρει το αποτέλεσμα το προσδοκόμενο.
Αποτύπωμα αντίστοιχο αυτό που λέτε δεν έχουμε δει ακόμα και σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, δηλαδή στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης. Προφανώς η Κρήτη κάθε χρόνο έχει περισσότερους επισκέπτες κτλ. Όμως τόσα χρόνια βλέπουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος κινείται γύρω από συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια, παρουσιάσεις και ευχολόγια για διασύνδεση με τον αγροτικό τομέα. Αυξάνονται λοιπόν οι τουρίστες, δεν διαφωνεί κανείς αυτό, αλλά δεν έχει επιτευχθεί ούτε η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, δηλαδή αν πάμε το χειμώνα στον Πλατανιά ή σε άλλες, και εσείς διατελέστε δήμαρχος της τουριστικής περιοχής στο Ηράκλειο, είναι μια νεκρή περιοχή. Και προφανέστατα από αυτά που λένε οι παραγωγοί, δεν φτάνουν τα προϊόντα τους στα ξενοδοχεία. Οι ξενοδοχεία απαντάνε ότι τα προϊόντα δεν γίνεται να φτάσουν, γιατί είμαστε δεσμευμένοι με συμβόλαια τουριστικών πρακτόρων που μας υποχρεώνουν να έχουμε συγκεκριμένους προμηθευτές. Συνεπώς εκεί
τι γίνεται,
τι άλλο μοντέλο μπορεί να υπάρξει, γιατί τόσα χρόνια γυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας.
Αυτή είναι η μεγάλη μας παθογένεια, ότι ενώ συζητάμε αυτά τα πράγματα τώρα και 20-25 χρόνια, να μην πω παραπάνω, και τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έτσι έντονα, ουσιαστικά δεν έχουμε καμία υποστηρικτική πράξη που να φέρνει αποτελέσματα. Η διασύνδεση, η οργανική διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα, με τα αγροδιατροφικά προϊόντα, είναι εκ των νου κάνευ, για να μιλάμε για βιωσιμότητα, για των δύο τομέων, γιατί προσδίδει την προσθέμενη αξία της ταυτότητας, της μοναδικότητας, που μέσα στον ανταγωνισμό που έχουμε ως τουριστική περιοχή με άλλες αντίστοιχες τουριστικές περιοχές σε όλο και το Μεσόγειο, προφανώς το να συγκρινόμαστε με αγορές που μπορούν να μειώσουν τις τιμές σε επίπεδα που εμείς δεν μπορούμε, γιατί θα υποβαθμίσουμε απόλυτα το προϊόν μας και την υπηρεσία μας, δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Τουρκία, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τα βόρεια παράλια της Αφρικής, δεν μπορούμε διάφορες περιοχές της Ισπανίας και ούτω καθεξής. Άρα, αφού η οικονομία κλίμακας δεν είναι αυτή που θα μας δώσει την ανταγωνιστικότητα, τι μας μένει? Η μοναδικότητα, η ποιότητα, η απεύθυνση σε ένα άλλο κοινό που έχει άλλες απαιτήσεις, που τις πληρώνει παραπάνω, αλλά αξίζουν περισσότερο. Και αυτό έχει να κάνει και με τη φέρουσα ικανότητα. Είναι ένα ζήτημα που ποτέ δεν συζητήσαμε. Ο μαζικός τουρισμός με το μοντέλο ήλιος-θάλασσα που ακολουθούμε στο τυχαίο, δεν οργανωθήκαμε να το κάνουμε αυτό, γιατί το κάναμε καλύτερα να το αναοργανωνόμαστε γι' αυτό. Αλλά είναι αυτό που σας έλεγα, ότι ακολουθείτε το τυχαίο έξω από κάθε σχεδιασμό. Αυτό φτάνει στα όρια του και δεν μπορεί να πάει παραπέρα, και για λόγους φέρουσας ικανότητας. Κάθε περιοχή αντέχει συγκεκριμένες και ποσότητες, αλλά και εντάσεις. Παραδείγματος χάρη, μία παραλία δεν μπορεί να φιλοξενήσει έτσι, με την έννοια του ότι αυτός που θα κάνει μπάνιο, ο λουόμενος, θα είναι χαρούμενος όταν βγει και απλώς την πετσέτα του ή καθίσει σε μία σεζλόγκ, αλλά δεν θα είναι κολλητός με κάποιον άλλο. Παράδειγμα σας λέω ακραίο. Ναι. Η φέρουσα ικανότητα έχει να κάνει με το τι μπορεί να θρέψει και τι μπορεί να υποδεχτεί μια περιοχή. Και αν μιλάμε για τον τουρισμό, πόσο νερό διαθέτει για να καλύψει ανάγκες, πόσο οργανωμένη είναι για να μπορεί να διαχειριστεί τα απόβλητα, τα στερεά και τα υγρά, και πώς τα διαχειρίζεται. Όλα οι δρόμοι, έτσι, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, πόσο φόρτο σηκώνουν. Γιατί άκουσα κάποιες φωνές ότι φέτος είχαμε 5 εκατομμύρια αφίξεις, του χρόνου να τα κάνουμε 10, αυτός είναι στόχος. Είναι πολύ λάθος προσέγγιση αυτή. Και δεν μας ενδιαφέρει αν το βλέπουμε έτσι στο ποσοτικό και τι μένει στο νησί. Ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του μαζικού τουρισμού, τα περισσότερα φεύγουν προς τα έξω, γιατί οι μεγάλες εταιρείες είναι καθετοποιημένες, ακόμα και τα προϊόντα της καθημερινής κατανάλωσης στα ξενοδοχεία, τα περισσότερα είναι εισαγόμενα. Λίγα ξενοδοχεία ή λίγες μονάδες κρατάν μια άλλη ποιότητα με αυτό που λέγαμε λίγο πριν, με την κατανάλωση τοπικών προϊόντων, που έτσι αυτό τους εξασφαλίζει και τη μοναδικότητα, την ταυτότητα τοπική, την εξασφάλιση μιας μοναδικής εμπειρίας για αυτούς που έρχονται και ζητούν μια διαφορετική εμπειρία και όχι αυτό που θα έκανε που αλλού πηγαίνανε. Εάν δεν υπάρξει αυτή η διασύνδεση, δεν είναι βιώσιμη επί μακρόν ούτε ο τουρισμός μας, ούτε βεβαίως η παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι το μοντέλο αυτό, το οποίο είναι μονοδιάστατο και το οποίο αφήνει στο τυχαίο την εξέλιξη, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Εμείς θεωρούμε ότι για να αντιμετωπίσουμε και τις μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν στην Κρήτη και τις ενδοπεριφερειακές μεγάλες ανισότητες μεταξύ Βορρά και Νότου, μεταξύ Δύσης, Ανατολής ή Κέντρου, μεταξύ παραλίων και ενδοχώρας. Πρέπει τάχιστα να περάσουμε σε ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα προβλέπει στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νησί και θα συνδέει και διαφορετικούς κλάδους παραγωγικούς μεταξύ τους, αλλά και θα δικτυώνει τους ίδιους τους κλάδους, είτε τους παραγωγής αγροδιατροφικών προϊόντων, είτε όποιος άλλος συμμετέχουν στην παραγωγή των προϊόντων. Και αυτό το πολυπολικό και το πολυμορφικό σύστημα είναι το μόνο που μπορεί να άρει αυτές τις ανισότητες και να κρατήσει ζωντανή την ενδοχώρα. Που είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα, το οποίο όσο δεν αντιμετωπίζουμε και απλά το διαπιστώνουμε, ο κόσμος θα εγκαταλείψει την Ύπαιθρο, με ό,τι αυτό σημαίνει βεβαίως για την πορεία του στο μέλλον, και γι' αυτό οφείλουμε τάχιστα να περάσουμε σε ένα αντίστοιχο μοντέλο ανάπτυξης, που δεν θα νοιάζεται μονάχα για τα κέντρα που ήδη λειτουργούν, που είναι οι μεγάλες πόλεις της Κρήτης και που είναι κυρίως τα βόρεια παράλια.
Και θα βάζει, φαντάζομαι, και κάποιους όρους για τον νότο της Κρήτης, ο οποίος είναι και πιο παρθένος, ας πούμε.
Η περιφέρεια μπορεί να το κάνει ως τοπική κυβέρνηση, ως τοπική αρχή, η οποία έχει και τη δυνατότητα και το άλλο ενδιαφέρον, αλλά και τη γνώση να το κάνει αυτό. Και όλα αυτά, ξέρετε, δεν απαιτούν πρόσθετους πόρους από αυτούς που έχουμε και που κατασπαταλώνται σε άλλες δράσεις και άλλες ενέργειες. Αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και να ασχοληθούμε με ένα όραμα τέτοιο που να μπορεί να εμπνεύσει και να εμπλέξει, γιατί το άλλο ζήτημα είναι η συμμετοχικότητα, τους ίδιους, την ίδια την αγορά, την τοπική, και τους ίδιους τους πολίτες της Κρήτης. Διότι αν μείνουμε σε αυτό το μοντέλο που ακολουθείται μέχρι σήμερα, της απόμακρης αρχής και της μη δημιουργίας των προϋποθέσεων για μια ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας ή της αγοράς, πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα.
Από όλα όσα συζητάμε, κύριε Δανέλη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και έχετε εντοπίσει τα προβλήματα που συζητάνε οι περισσότεροι άνθρωποι και στα Χανιά, αφού βρισκόμαστε στα Χανιά, για τα Χανιά σας λέω, και παρουσιάζετε λύσεις εναλλακτικές, ρεαλιστικές. Το θέμα λοιπόν που είναι πώς θα μπορέσετε να πείσετε αυτόν τον κόσμο που όντως διαπιστώνει αυτά τα προβλήματα, να κάνει την επιλογή και να σας ακολουθήσει στην κάλπη. Γιατί φαντάζομαι είναι...
Το κρίσιμο είναι πόσο δυνατή φωνή θα έχουμε.
Είστε απέναντι και σε ένα πολύ ισχυρό, ας πούμε, συνδυασμό.
Έχουμε απόλυτη συνείδηση, είναι ένα καθεστώς.
Που βάζετε τον πύχη, δηλαδή, θέλω να σας ρωτήσω. Ουσιαστικά.
Και το καθεστώς δεν θέλω να δώσω μια αρνητική χρειά, είναι όμως μια πραγματικότητα 13 χρόνων που πατάει σε πολύ στέρεα πόδια. Με όλο αυτό που έχει πίσω του 13 ολόκληρα χρόνια. Και εδώ μπαίνει και ένα ερώτημα, νομίζω εύλογο για κάθε πολίτη, ότι εντάξει, αν δεν έχεις καταφέρει κάποια πράγματα μέσα σε 13 χρόνια, γιατί θα τα καταφέρεις τα επόμενα. Αλλά αυτό θα πρέπει να απασχολήσει έτσι τους κριτικούς συνολικότερα. Εμείς ζητάμε από τους πολίτες της Κρήτης να μας δώσουν μια όσο γίνεται ισχυρότερη φωνή, να μας δώσουν τη δύναμη να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη δική μας την πρόταση, το δικό μας το όραμα, που βασίζεται πάνω κάτω στις αρχές που σας είπα λίγο πριν, αυτές είναι οι λογικές μας, και νομίζω ότι και όσοι αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα αυτά τα χρόνια δεν έχουν πάει τόσο καλά όσο μπορούσαν να έχουν πάει, θα ήταν καλό έστω να δοκίμαζαν, αν δώσουν δύναμη στη φωνή μας, μήπως πράγματα περπατούσαν διαφορετικά και ήταν αποτελεσματικότερα. Το μεγάλο μας πρόβλημα όμως είναι να μάθουν, να ακούσουν καταρχάς οι κριτικοί την πρότασή μας, τη φωνή μας, τη διαφορετική μας αντίληψη, και βέβαια πριν από αυτό να μάθουν ότι υπάρχουμε ως πρόταση. Γιατί βλέπετε, επειδή δημιουργηθήκαμε πολύ πολύ πρόσφατα ως παράταξη, και επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα επικοινωνίας με τους πολίτες, έχουμε και αυτό να ξεperάσουμε.
Δυσκόλεψε είναι... την καμπάνια σας η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Δηλαδή ότι υπήρχε ένα κενό αυτές τις μέρες στο κόμμα που στηρίζει την παράταξη. Δημιούργησε πρόβλημα στην καμπάνια,
Η σχέση μας με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και πρέπει να είναι σαφές αυτό, βεβαίως περισσότεροι από εμάς και εγώ προσωπικά ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, είμαστε μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όμως η παράταξή μας, επειδή είναι λόγοι αρχής για μας, έτσι πάντα πίστευε ο ευρύτερος χώρος μας και εγώ αυτό ακολουθούσα και στην αυτοδιοικητική μου πορεία τα προηγούμενα χρόνια, θεωρούμε ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να έχει την οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης αφενός με την κεντρική εξουσία, πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, αλλά και με τα κόμματα. Είναι απολύτως οριοθετημένη σχέση και θεσμικά προβλεπόμενη. Έτσι εμείς είμαστε μία παράταξη που αποτελείται από προοδευτικούς πολίτες από την ευρύτερη αριστερά μέχρι τα κινήματα, τα οικολογικά, τα κοινωνικά κτλ. Αλλά και το φιλελεύθερο κέντρο. Και δεν έχουμε κανενός είδους εξάρτηση, γι' αυτό βλέπετε ότι και οι θέσεις μας προγραμματικές και αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων μπορεί να απέχουν από τις θέσεις που έχει το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και δεν δεσμευόμαστε. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως αυτές οι διαδικασίες και κάθε εσωστρέφεια μας δημιουργούν ανασχέσεις και απώλεια χρόνου, γιατί βασικά στελέχη μας ασχολούνταν και με άλλα πράγματα.
Πάντως, ως ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού, δεν μπορώ να χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω πώς βλέπετε, επειδή έχετε ζήσει αυτό το χώρο από τα γενοφάσκια του, ας πούμε, μέχρι σήμερα που φαίνεται να μπαίνει σε μια νέα εποχή.
Έτσι.
Πώς βλέπετε τις εξελίξεις μετά την εκλογή του κυρίου Κασελάκη στην ηγεσία του κόμματος?
Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη πρόκληση και είναι μια νέα πραγματικότητα. Αυτό που έλεγα έτσι, μόλις εμφανίστηκε ως φαινόμενο ο Κασελάκης, έλεγα ότι το πρώτο που πρέπει να μας απασχολήσει και θα είναι πιο παραγωγικό είναι να ερμηνεύσουμε γιατί αφύπνισε τόσο πολύ μέλη της κοινωνίας, που βλέπετε ότι δεν είναι από μία κοινωνική ομάδα, έτσι, ή ηλικιακή, είναι γενικότερα. Είχε τάραξε την κοινωνία, τάραξε τα νερά και ξανάφερε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον ξανάφερε στην πρώτη σελίδα. Δεν ενδιέφερε, δηλαδή, πέραν των κομματικών μελών, στελεχών κτλ., η διαδικασία της εκλογής της νέας ηγεσίας δεν ενδιέφερε κανέναν άλλο.
Σωστά, ναι.
Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι γιατί η κοινωνία, οι πολίτες, οι οποίοι δεν φαίνεται να ακούν τη φωνή μας έτσι όπως έχουμε μάθει να την εκφέρουμε για τις προτάσεις μας, γιατί ξαφνικά ευαισθητοποιείται και ενεργοποιείται τόσος κόσμος έχοντας άλλες προσεγγίσεις?
Συνεπώς δεν το αντιμετωπίζετε φοβικά εσείς?
Όχι, θεωρώ ότι είναι λάθος. Είναι απολύτως λάθος. Βεβαίως η πράξη θα δικαιώσει τα πάντα και θα τα κρίνει όλα. Ο πολιτικός μας λόγος είναι εκείνος και ο πολιτικός μας σχεδιασμός και η πρότασή μας, η εναλλακτική κυβερνητική μας πρόταση, είναι αυτή που θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, και εκεί είναι το που θα πρέπει να ρίξουμε το μεγάλο μας βάρος, όντας πιο σοφοί τώρα και πιο έμπειροι από την κυβερνητική εμπειρία, διότι τότε η άγνοια και η μη προετοιμασία κόστησε πάρα πολύ. Πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη και να πείσουμε ότι θα καταφέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα, όχι απλά γιατί είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Αυτό ο προοδευτικός κόσμος το θεωρεί έτσι ως θέσφατο. Ναι. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε διαφορετικοί. Mm-hmm. Και εκεί είναι το μεγάλο μας στοίχημα.
Και ενδεχομένως αυτό το ρεύμα Κασελάκη, ας πούμε, να μπορεί να το αξιοποιήσει και υποψήφιση στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Προφανώς.
Δηλαδή, εκλογές.
Προφανώς. Έτσι, το άνοιγμα της κοινωνίας με μια άλλη επικοινωνιακή δυνατότητα, προφανώς μας είναι εξαιρετικά χρήσιμο. Και σας ξαναλέω, είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη. Αυτό.
Ναι.
Δύσκολα κερδίζεις εμπιστοσύνη, πολύ εύκολα τη χάνεις.
Σωστά.
Και γι' αυτό το λόγο πληρώσαμε και ένα τίμημα πολύ βαρύ ως χώρος, βαρύτερο από αυτό που μας άξιζε. Έτσι, θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγαλύτερη τιμωρία από αυτή που ίσως έπρεπε να υποστούμε για διάφορες παραλήψεις, επιλογές λαθασμένες, αμέλειες, ή για το ότι ξεχαστήκαμε και παραγοντήσαμε κι εμείς όπως άλλοι. Ναι. Και δεν φανήκαμε διαφορετικοί.
Ωραία. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά αντιλαμβάνομαι γιατί και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Πριν τις εκλογές, θέλω να πιστεύω ότι θα ξανασυνομιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Με πολύ χαρά στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ πολύ πολύ και εσάς και βεβαίως όλα σας τα μέσα τα οποία θέσατε στη διάθεσή μας για να ακουστεί η φωνή μας, γιατί σας είπα και πριν, έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία το να φτάσει η φωνή μας στους πολίτες Κρήτης έτσι ώστε να κάνουν μια συνειδητή επιλογή μεθαύριο.
Ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Δανέλη.
Τα Χανιώτικα Νέα λοιπόν, τα ευχαριστώ από την καρδιά μου.
Να είστε καλά και εμείς.